Պահոպի ամսի 20-ին փարավոնը վեր կացավ արևածագի հետ, և որպեսզի պատերազմական գործողությունների թատերաբեմին մոտիկ լինի, գլխավոր պալատից տեղափոխվեց մի փոքրիկ դաստակերտ, որ գտնվում էր Մեմֆիսից ոչ հեռու։ Դաստակերտի մի կողմում ասիական գնդերի զորանոցներն էին, մյուս կողմում Թութմոսի և նրա կնոջ գեղեցկուհի Հեբրոնի տաղավարը։ Ռամսեսին ուղեկցել էին նրան հավատարիմ ազնվականները և առաջին թիկնազորային գունդը, որին փարավոնն անսահմանորեն վստահում էր։ Ռամսես 13-րդը հիանալի դրամատրության մեջ էր։ Նա լոգանք ընդունեց, ախորժակով նախաճաշեց և սկսեց լսել սուրհանդակներին, որոնք ամեն 15 րոպեն մեկ Մեմֆիսից վազևազ գալիս էին նրա մոտ։ Նրանց հաղորդումները ձանձրալիության չափ միապաղաղ էին։ Քրմապետն ու մի քանի նոմարքոս Հերիհորի և Մեֆրեսի գլխավորությամբ փակվել են պտահի տաճարում։ Բանակի տրամադրությունը կայտառ է, ժողովուրդը հուզվում է, բոլորն օրհնում են փարավոնին և սպասում են հարձակման հրամանի։ Երբ ժամը 9-ին 4-րդ սուրհանդակը միևնույն բանը կրկնեց, փարավոնը հոնքերը կիտեց։ «Ինչի են սպասում նրանք», հարցրեց նա։ «Թող անհապաղ սկսեն գրոհը»։ Սուրհանդակը պատասխանեց, որ դեռ չեն հավաքվել ամբոխի առաջնորդները, որը պետք է հարձակվի տաճարի վրա և խորտակի բրոնզե դարպասը։ Այդ բացատրությունը փարավոնին դուր չեկավ։ Նա գլուխ նորորեց և մի սպա ուղարկեց Մեմֆիս, հրամայելով արագացնել գրոհը։ «Ինչու են հապաղում նրանք», ասաց նա։ «Ես կարծում էի, թե իմ զինվորներն ինձ կարթնացնեն տեղեկություն տալով, թե տաճարները գրավել են. Նման դեպքերում գործողությունների արագությունը հաջողության պայմանն է»։ Սպան գնաց, բայց պտահի տաճարի մոտ ոչինչ չփոխվեց։ Ժողովուրդն ինչ-որ բանի էր սպասում, իսկ պարագլուխները դեռ չէին եկել։ Կարելի էր մտածել, թե մի ինչ-որ ուրիշի կամք ձգձգում է հրամանների կատարումը։ Առավոտյան ժամը 10-ին պատգարակով եկավ Նիկոտրի սաթագուհին։ Պատվարժան մայր թագուհին համարյա զորով մտավ որդու սենյակը և արցունքն աչքերին նրա ոտքերն ընկավ։ «Ինչ է պատահել մայրիմ», հարցրեց Ռամզեսը դժվարությամբ թաքցնելով վրթով մունքը։ «Դու մոռացել ես, որ ճամբարը կանանց տեղը չէ»։
«Այսօր ես այստեղից չեմ գնա և քեզնից ոչ մի րոպե չեմ հեռանա», գոչեց նա։ «Ճիշտ է, դու Իսիդայի որդին ես և նրա հովանավորությունն ես վայելում. Բայց, չնայած դրան, ես անհանգստությունից կմեռնեմ»։
«Իսկ ինչ վտանգ ես սպառնում ինձ», հարցրեց փարավոնը ուսերը թոթվելով։
«Աստղերը դիտող քուրմը», պատասխանեց թագուհին արցունքն աչքերում։ «Սպասուհիներից մեկին ասել է, որ եթե այսօրը քեզ համար բարեհաջող անցնի, դու ապրելու և թագավորելու ես 100 տարի»։
«Միթե, իսկ որտեղ է այդ մարդը, որ այդքան լավատեղյակ է իմ բախտին»։
«Փախել է Մեմֆիս»,
փարավոնը ժպտաց։ «Ինչպես սոդա ջուր լճերի մոտ մենք չէինք վախենում լիբիացիների նետերից ու քարերից, այնպես էլ այսօր մեզ համար սարսափելի չեն քրմերի սպառնալիքները. հանգիստ եղիր, մայրիմ»։ «Դատարկ շատախոսությունը, եթե նույնիսկ քրմերն են շատախոսում, ավելի քիչ է վտանգավոր, քան նետերն ու քարերը»։ Մեմֆիսից սուրհանդակ եկավ և հայտնեց, որ ամեն ինչ բարեհաջող է, բայց ամբոխը դեռ հանդես չի եկել։ Փարավոնի գեղեցիկ դեմքին զայրույթի նշան երևաց։ Թութմոսը տիրակալին հանգստացրեց։ «Ժողովուրդը բանակ չէ, նա նշանակված ժամին հավաքվել չի կարողանում և հրամաններ չի լսում. եթե տաճարները գրավելը հանձնարարված լիներ զորագնդերին, նրանք արդեն այնտեղ կլինեին»։ «Դու մոռացել ես», նկատեց Ռամզեսը, «որ իմ հրամանով բանակը ոչ թե պիտի հարձակվեր, այլ պիտի տաճարները պաշտպաներ ամբոխից»։ «Հենց դրա համար էլ գործողությունները ձգձգվում են», գրգռված պատասխանեց Թութմոսը։
«Այ թե ինչ մարդիկ են թագավորի խորհրդականները», վրա բերեց թագուհին։ «Փարավոնը խելացի է վարվում որ իր պաշտպանության տակ է առնում աստվածներին, իսկ դուք նրան դրդում եք բռնության։
Արյունը խփեց Թութմոսի գլուխը։
Բարեբախտաբար հենց այդ րոպեին համհարձը նրան դուրս կանչեց սենյակից
և հաղորդեց, որ դարպասի մոտ բռնվել է մի հասակավոր մարդ, որը ցանկանում է խոսել նորին մեծության հետ։
«Այսօր մեզ մոտ ամեն մեկն ուզում է փարավոնի մոտ ընկնել», մրթմրթաց համհարձը։ «Կարծես փարավոնը պանդոկապետ է»։
Թութմոսը մտածեց, որ Ռամզես 13-րդի մասին ոչ ոք չէր համարձակվի այդպիսի խոսք ասել,
բայց ձևացրեց, թե այդ չնկատեց։
Պարզվեց, որ դարպասի մոտ բռնված հասակավոր մարդը Փյունիկյան իշխան Հիրանն է։ Նա վրան գցած ուներ մի փոշոտ թիկնոց, երևում էր, որ հոգնած է և վրդովված։ Թութմոսը պատվիրեց ներս թողնել նրան, և երբ այգում մենակ մնացին, ասաց. «Ես կարծում եմ, հարգարժան այր, որ մինչև դու լոգանք կընդունես և զգեստդ կփոխես, ես փարավոնից տեսակցություն կխնդրեմ քեզ համար»։ Հիրամը ճերմակած հոնքերը կիտեց, նրա աչքերն ավելի ևս լցվեցին արյունով։
«Այն ամենից հետո ինչ տեսել եմ»,
պատասխանեց նա կտրուկ, «ես կարող եմ նաև առանց տեսակցության մնալ»։
«Բայց չէ, որ քո ձեռքին է քրմապետների գրած նամակները ասորեստանցիներին»։
«Ձեր ինչին են պետք այդ նամակները, երբ դուք հաշտվել եք քրմերի հետ»։
«Ինչեր ես ասում, հարգարժան այր», զարմացավ Թութմոսը։
«Ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում»,
պատասխանեց Հիրամը։ «Դուք փյունիկեցիներից մի քանի տասնյակ հազար տաղանդ եք վերցրել, որպես թե Եգիպտոսը քրմերի իշխանությունից ազատելու համար.
իսկ հիմա կողոպտում ու կոտորում եք մեզ. Տես, թե ինչեր են կատարվում սկսած ծովից մինչև առաջին սահանքները. Ամենուրեք խաժամուժը փյունիկեցիներին հալածում է շների պես. Եվ դա քրմերի հրամանն է»։
«Դու խելագարվել ես, փյունիկեցի»։
«Այս նույն րոպեին մեր ժողովուրդը պաշարել է պտահի տաճարը Մեմֆիսում»։
Հիրամը ձեռքը թափ տվեց։
«Նրանք տաճարը չեն գրավի»,
պատասխանեց նա։
«Դուք մեզ եք խափում, կամ ինքներդ եք խափված»։
«Դուք ենթադրում էիք լաբիրինթոսն ու նրա գանձերը գրավել Պաոպիի 23-ին, այնինչ ձեր ուժերը վատնում եք պտահի տաճարի առաջ, և լաբիրինթոսի գործը տանուլ եք տվել»։
«Այս ինչ է կատարվում, որտեղ է բանականությունը»։
Վրդովված շարունակեց փյունիկեցին։
«Ինչ կարիք կա գրոհելու դատարկ շենքի վրա»։ «Դա միայն առիթ կդառնա, որ լաբիրինթոսի պաշտպանությունն ուժեղացվի»։
«Կգրավենք և լաբիրինթոսը»,  գոչեց Թութմոսը։
«Ոչինչ էլ չեք գրավի, ոչինչ. լաբիրինթոսը կարող էր գրավել միայն մեկ մարդ.
Նրան էլ կխանգարի ձեր այսօրվա տապալումը Մեմֆիսում»։ Թութմոսը կանգ առավ ծառուղիում։
«Դե ասա տեսնենք ինչ է եղել»,
հարցրեց նա Հիրամին։
«Այն անկարգությունը, որ թագավորում է այստեղ, այն, որ դուք այլևս կառավարություն չեք, այլ սպաների ու ազնվազարների մի խումբ, որոնց քրմերը քշում են ուր ցանկանան. Ահա արդեն 3 օր է ամբողջ ստորին Եգիպտոսում այնպիսի խառնակություն է տիրում, որ խաժամուժը ջախջախում է մեզ, փյունիկեցիներիս, ձեր միակ բարեկամներին»։ «Իսկ ինչու»։ «Որովհետև կառավարման սանձը ձեր ձեռքից դուրս է ընկել, և արդեն քրմերն են իրենց ձեռքն առել»։
«Դու այդպես ես խոսում, որովհետև դրությունը չգիտես»,
պատասխանեց Թութմոսը։
«Քրմերը ոտքի են ելել և ժողովրդին գրգռում են փյունիկեցիների դեմ, բայց իշխանությունը փարավոնի ձեռքումն է, և ամեն ինչ կատարվում է նրա հրամանով»։
«Այսօր պտահի տաճարի վրա գրոհելն էլ նրա հրամանով է»,
հարցրեց Հիրամը։
«Այո», ասաց Թութմոսը։ «Ես ինքս ներկայեի այն գաղտնի խորհրդակցությանը, երբ փարավոնը հրաման տվեց տաճարները գրավել այսօր և ոչ 23-ին»։
«Օ՜»,
գոչեց Հիրամը։ «Այդ դեպքում ես հայտարարում եմ ձեզ, թիկնազորի պետ,
որ դուք կորած եք»։
«Ինձ հաստատ հայտնի է, որ քրմապետների ու նոմարքոսների գաղտնի ժողովն է որոշել այսօր գրոհ սկսել տաճարի վրա. և այդ ժողովը տեղի է ունեցել պտահի տաճարում Պաոպիի 13-ին»։
Նրանք ինչու պետք է որոշեին հարցակվել իրենք իրենց վրա, քմծիծաղով հարցրեց Թութմոսը. Երևի այդպես է պետք նրանց. Իսկ որ նրանք իրենց գործն ավելի լավ են տանում, քան դուք, դրան ես համոզվել եմ. Խոսակցությունն ընդհատեց համհարձը, որը Թութմոսին կանչեց Փարավոնի մոտ.
«Ախա, քիչ մնաց մոռանայի», ասաց Իրամը. «Ձեր զինվորները բռնել են քուրմ Պենտուերին, որը ցանկանում է ինչ-որ կարևոր բան հայտնել Փարավոնին»։
Թութմոսն ինքն էլ հիշեց այդ, և իսկույն իր համհարձին ուղարկեց Պենտուերին գտնելու։ Ապա ինքը գնաց Փարավոնի մոտ և ետ գալով Փյունիկեցուն առաջարկեց հետևել իրեն։ Երբ մտան Փարավոնի մոտ, Հիրամն այնտեղ տեսավ Նիկոտրի սաթագուհուն, գլխավոր գանձապետին, գլխավոր դպրապետին և մի քանի զորապետի։ Ռամզես 13-րդը ջղային-ջղային քայլում էր սենյակում։
«Ահա նա, Փարավոնի ու Եգիպտոսի դժբախտությունը»,
գոչեց թագուհին, մատնացույց անելով Փյունիկեցուն։ «Ամենաբարձրապատիվ թագուհի», առանց շփոթվելու գլուխ տալով նրան ասաց Իրամը.
«Ժամանակը ցույց կտա, թե ով է հավատարիմը և ով Փարավոնի վատ ծառան»։
Ռամզես 13-րդը հանկարծ կանգ առավ Հիրամի առաջ։
«Քեզ մոտ են հերիհորի նամակներն Ասորեստանին»։
Փյունիկեցին շորիտակից մի ծրար հանեց և լուռ հանձնեց Փարավոնին։
«Ահա հենց այս էլ հարկավոր էր ինձ»,
ծնծագին գոչեց Փարավոնը. «Հարկավոր է անհապաղ ժողովրդին հայտարարել, որ քրմապետները դավաճանել են պետությանը»։
«Զավակս», աղաչեց թագուհին։
«Հորդ Ստվերի, մեր աստվածների անունով թախանձում եմ քեզ. Մի քանի օր հետաձգիր այդ հայտարարությունը. Փյունիկեցիների ինձանից պետք է զգույշ լինել»։
«Արքա», վրա բերեց Իրամը, «կարող ես նույնիսկ այրել այդ նամակները. ինձ համար դրանք ոչ մի արժեք չունեն»։
Փարավոնը մտածեց և ծրարը պահեց ծոցում։
«Խոսիր, ինչ ես լսել դու ստորին Եգիպտոսում»,
հարցրեց նա Հիրամին։
«Ամենուրեք ջարդում են Փյունիկեցիներին», պատասխանեց նա։ «Մեր տներն ավերում են, ունեցվածքը հափշտակում, և արդեն շատ մարդ է սպանվել»։
«Ես լսել եմ,
դա քրմերի արածն է»։
«Ավելի լավ է, Զավակս, ասա, որ դա հատուցում է Փյունիկեցիներին իրենց անաստվածության ու ագահության համար»,
միջամտեց թագուհին։ Հիրամն առանց թագուհուն նայելու շարունակեց.
«Ահա արդեն 3 օր է, ինչ ոստիկանության պետը 2 օգնականների հետ Բուբաստից եկել է Մեմֆիս. նրանք գտել են մարդասպան ու խափեփալի կոնի հետքը,
որը դաստիարակվել է Փյունիկեցիների տաճարներում»,
խայթեց Նիկոտրի սաթագուհին։
«Լիկոնի»,
շարունակեց Հիրամը,
«որին քրմապետ Մեֆրեսը հափշտակեց ոստիկանությունից ու դատարանից»։ «Լիկոնի, որը Թեբեյում իրեն ձերդ մեծության տեղ դնելով մեր կուտկլոր վազվզում էր այգում որպես խելագար»։ «Ինչեր ես ասում»,
գոչեց Փարավոնը.
«Հարցրեք ձեր գերապատիվ մայր թագուհուն, արքա, նա ինքն է տեսել նրան»,
պատասխանեց Հիրամը։ Ռամզեսը շվարած նայեց մորը։
«Այո», ասաց թագուհին, «ես տեսել եմ այդ ցրիկային, բայց քեզ ոչինչ չեմ ասել, որպեսզի չվշտացնեմ քեզ. բայց ով կարող է ապացուցել, որ Լիկոնին ուղարկել էին քրմապետները»։ «Այդ նույն հաջողությամբ կարող էին անել նաև Փյունիկեցիները»,
Հիրամը հեգնաբար ժպտաց։
«Մայր, մայր»,
կշտամբանքով գոչեց Ռամզեսը,
«միթե քրմերը քո սրտին ավելի մոտ են, քան ես»։
«Դու իմ զավակն ես և իմ տերը, որից թանկ ես ոչինչ չունեմ աշխարում»,
խանդավառությամբ գոչեց թագուհին։
«Բայց չեմ կարող թույլ տալ, որ մի օտար մարդ, մի կռապաշտ, զրպարտի քրմերի սրբազան դասին, որից մենք երկուսս էլ սերվել ենք»։ «Օ, Ռամզես»,
գոչեց նա ծունկ չոքելով,
«վռնդիր վատ խորհրդականներին, որոնք քեզ մղում են դեպի տաճարների պղծում, դրդում են վիրավորել քո պապ ամեն հոտեպի հաջորդին. դեռ ժամանակ կա հաշտվելու, որպեսզի Եգիպտոսը փրկվի»։
Հանկարծ սենյակ մտավ Պենտուերը, պատառոտված հագուստով։
«Դե, իսկ դու ինչ կասես»,
արտասովոր հանգստության բարձրեց փարավոնը։ Այսօր, գուցե և հենց հիմա, հուզված պատասխանեց քուրմը, տեղի է ունենալու արևի խավարում։ Փարավոնը նույնիսկ ետ քաշվեց անակնկալից։ Բայց ես ինչ գործ ունեմ արևի խավարման հետ, մանավանդ այսպիսի մի ոպեի։ Տեր իմ, պատասխանեց Պենտուերը, ես էլ այդպես էի մտածում։ Քանի դեռ հին գրքերում չէի կարդացել խավարման նկարագրությունը։ Դա ինպիսի մի սոսկալի, ահասար սուր երևույթ է, որ անրաժեշտ է ժողովրդին նախազգուշացնել դրա մասին։ Անպայման, վրաբերեց Հիրամը։ Իսկ ինչու դու մեզ շուտ չես տեղեկացրել, հարցրեց Թութմոսը Քրմին։ Երկու օր զինվորներն ինձ զնդանի մեջ էին պահում։ Ժողովրդին մենք այլևս նախազգուշացնել չենք կարող։ Բայց գոնե պալատի պահակազորին հայտնեցեք, որպեսզի գետ նրանք խուճապի չմատնվեն։ Փարավոնը ձեռքերն իրար զարկեց։ Ինչ անհաջողություն, շշնջաց նա, ապա բարձր ձայնով ասաց. Իսկ ինչպես է լինելու այդ, և երբ? Ցերեկը գիշեր է դառնալու, պատասխանեց քուրմը. Դա տևելու է ընդամենն այնքան ժամանակ, որքան հարկավոր է 500 քայլ գնալու համար։ Իսկ սկսվելու է կեսօրին, այդպես ասաց ինձ Մենեսը։ Մենես, կրկնեց փարավոնը, այդ անունը ծանոթ է ինձ։ Նա քեզ գրել է դրա մասին արքա։ Դե ուրեմն հայտնեցեք զորքերին։ Եղջրափողերն անհապաղ հնչեցին։ Տիկնազորը և ասիացիները շարվեցին լիակատար սպառազեն։ Եվ փարավոնը իր զորապետներով շրջապատված դուրս եկավ նրանց առաջ ու հայտարարեց, որ տեղի է ունենալու արևի խավարում։ Ապա ավելացրեց, որ չվախենան, որովհետև խավարը շուտով կծրվի և ինքն էլ նրանց հետ է լինելու։ «Ավերժ ապրես», գոչեցին զինվորները։ Միաժամանակ մի քանի ձիավոր ուղարկվեցին Մեմֆիս։ Զորապետները զորասյուների գլուխն անցան։ Փարավոնը մտախոհ քայլում էր բակում։ Խորհրդականները կամացուկ զրուցում էին Հիրամի հետ։ Իսկ թագուհին մենակ մնալով երեսի վրա ընկավ Օսիրիսի արձանի առաջ։